Вы слухаете «Радио Свобода». У Менску 19 годинов. У Праской студии Сергея Бламейка. Головные темы сегодняшней программы – подрихтованный проект декрету президента, который изменит систему средней эдукации в Беларуси. Краина вертается до 11-годовой средней школы. Лидер «Молодого фронта» Змісер Дашкевич покараны завочным арештом на 7 суток. У випадку наступного арешту до него додадутся и гэтые 7 суток. Андрея Кима переводят в Бобруйскую колонию. Днями в Менском следчем изоляторе Андрея наведалася бровка Люба Титова. Гэта и другие поведомления наших корреспондентов после выпуску новинок.
У студии новин Ольга Короткевич. У Грузии сегодня дотерминовые парламентские выборы, а питание громадской думки свечает, что объединенный национальный рух Михаила Саакашвили может набрать большую место в парламенте краины. Усяго у парламенте Грузии 150 депутатских креслов. Оппозиционные партии заявляют, что улады плянуют фальсификовать выники выборов и заявляют, что в таком выпадку будут организованы массовые демонстрации протесту. Министерство внутренних справ Грузии заявляет, что у зоне грузино-абхазского конфликта взорваны два автобуса. По водле попередних даденных поранены два человека. Грузинский бок информует, что в помежной зоне отбывалась перестрелка, тому грузины, которые живут в Гальском районе Абхазии, имели проблемы с доступом до выборчих участков. Лидер непризнаванной республики Абхазия Сергей Багапш обверг дотычность абхазских сил до выбухов и стрелянины. Сегодня Чешская Республика признала Косово как незалежную державу. У заяве, распаўсюджанай Министерством замежных справ Чехии, поведомляется, что урад ухвалил усталяванне дипломатичных контактов с Косовом. Злучаные Штаты Америки и многие краины Европейского Звязу уже признали Косовскую декларацию 17 лютого об незалежности от Сербии. Сербия и ее союзник в этом питании Россия, иншие краины Европы адрынают идею незалежности Косово. Сербский военный самолет разбился сегодня в 40 километрах от Белграду. Поводле мясцовых медий, никто не загинул, пилоту удалось катапультоваться. Это был двухмоторный самолет югославской вытворчести J-22 «Арао». Министерство обороны Сербии не комментует здарение. Краины Евразвязу погодились сегодня с мандатом для перемоу с Россией, относно пакту широкого партнерства. У заяве президентства Евразвязу Словении говорится, что домовленность была достигнута на встрече послов краину Евразвязу. Эта домовленность будет затверждена министрами замежных справ Украин Звязу 26 травня. Евразвяз 18 месяцев намагается погодиться с мандатом перемоу. Затягнутый период тлумашится тем, что спочатку Польша, а после Литва накладали вето на перемоу России и Европейского Звязу. Вы слухали новини. Наступний випуск про спалгодини.
Ви слухаєте Радіо Свобода у студії Сергія Бламейка. Зараз більш подробязно о подіях у Білорусі і світі. Подрихтаваны проект декрету президента, который изменит систему средней эдукации в Беларуси. Краина вертается до 11-годовой средней школы. На этом тыдні проект будет накерован на разгляд керовника державы. Об этом поведомил первый наместник керовника администрации президента Анатоль Рубинов. Рассказывает Инна Студзинская.
Старшиня парламентской комиссии по эдукации, культуре, науке, науково-техничном прогрессе Владимир Зданович такой поспешливостью проведения черговой реформы школы не задоволены.
Мне завсёды бянтежит и непокоит, как отбывается переход от одной реформы до другой. Спешно верь. Зараз, коли вот так спонтанно будет, как физик, кажу спонтанно, переход с 12 год на 11, то это выключит, конечно, много помылок, а в вынику из-за этих помылок потом не верь. Вельми ловко будуть відчувати себе і тие, хто пропонував ось такий скорий переход, буде вельми дренно і вучням нашим, і батькам, і наставникам.
На думку старшині міжведомосної комісії по аналізі системи агульної середньої едукації Анатолія Рубінова, знайдений оптимальний варіант з уліком реальної ситуації. Коли будуть прийняті конкретні рекомендації комісії, не потерпить ніхто, ні наставники, ні вучні, ні їх батьки. Але найбольш тяжко доведеться навученцам 9-10 класу. З одного боку, термін вучоби у школі для їх скоротиться на год. Яни раніше вступять у самостійне життя. Але ж тое, що яни повинні були засвоїти 2 роки, доведеться вивчити за год. Натурально, істотно узросте нагрузка на вучню. За пару місяців нові підручники підрихтувати немагчимо. Тому наставникам доведеться вирішати, які теми вивчати глибоко, які поверховно. Каже старшиня комісії по едукації, науці, культури Палати представників Владимир Зданович.
Нельга, я лечу як наставник, як чоловік уже досвідчений в цій сфері, нельга за 2-3 місяці підрихтуватися досконало до зовсім нового стану викладання. Які теми потрібно виключити з програми, які оставити, причому це потрібно обміркування провести, удумливе обміркування зі спеціалістами. То і за який час підрихтує наставників до праці ось по новим зміненим програмам і підручникам.
Міністерство едукації дагэтуль не отримало документів і не дає ніяких коментарів. Але некалькі дзён таму начальник управління сярэдняй адукацыі Міністерства адукацыі Ігор Гладкоў паведаміў, што нават ён не ўключаны ў склад міжведамаснай камісіі.
Трэба думаць, прежде чем прымаць рашэнне. Грамадства наше, ну, неяк так, мне кажется, до конца не дадумала.
А вось ваше меркаванне прадстаўнікоў Міністерства адукацыі неяк улічвалася? Аргументы вашы?
Ну, вы ж прэсу чытаеце, бачылі. Аргументы нашы не улічаны былі. Нашы аргументы, яшчэ раз паўтараю, былі улічаны не поўнай меры. Давайте мы пачакаем 26 траўня. Тогда все будзе ясна.
Навукова-метадычная установа Национальный институт адукации распрацовывая учебные планы, зацвярджае школьные программы, выпуская подручники. На пытанне, якія змены чакаюцца ў новым навучальным годзе, загадчык метадычнага центру институту Рыгор Чамаданов адказаў так.
Все в работе. И только в конце этого месяца, когда рабочие группы, которые работают над программами, принесут определенный результат, вот тогда можно что-то будет сказать.
Быцем бы некоторые предметы наогул скасуют. Физику объединяют с астрономией.
Учебный план, который определяет программы, структуру, количество часов, он тоже в настоящее время в работе. Когда уже будет документ, тогда мы можем говорить о каком-то сокращении. А сейчас неизвестно. Пока не будет подготовлен документально правовая основа, когда будет утверждено, вот тогда мы будем об этом говорить.
Як стало вядома, усясветную гісторыю аб'яднаюць з гісторыяй Беларусі. Але пакуль невядома, паколькі гадзін будзе адведзена на гісторыю Беларусі і на агульную гісторыю. Фізіку, хутчэй за ўсё, аб'яднаюць з астраноміяй. Школьнікі не будуць больш вывучаць прадмет «Усясветная мастацкая культура».
Расказвала Іна Студзінская. Такім чынам, у наступным годзе будзе два выпускі. Тых, хто яшчэ падпаў пад 11-годку, і тых, хто так і не паспеў давучыцца па 12-гадовай праграме. Удвая большая будзе колькасць абітурыентаў. Але наўрад ці ВНУ павялічыць колькасць месцаў. Кваліфікацыі ў падлеткаў няма, таму ёсць рызыка павелічэння беспрацоўя сярод моладзі. Як людзі на вуліцах горадні ацэньваюць змены ў сістэме адукацыі? А пытанне правёў Сергей Астраўцоў.
Сами учились 10 лет, вполне достаточно.
Ну, думаю, старая система лучше. Не, ну вот 11 классов. 11. Я считаю, что нормально вообще.
12 лет – это уже слишком много. Даже 11 много, хотела бы 10 лет. Политика в области адукации в Беларуси не надо. Треба менять. Ну, при теперішнім президенте, при теперішній власти, влады, это не разумеюсь.
Я считаю, что лучше 10 классов, когда я заканчивала, то 10 классов. По крайней мере, мне кажется, это нонсенс, когда человек заканчивает школу, и его забирают сразу в армию с 18 лет.
Пора прекратить эксперименты, потому что это уже надоело. То 10, то 11, то 12. И кому-то надо, мне кажется, уже на чем-то остановиться.
Я 11 заканчивала. Мне кажется, что это оптимальный вариант.
11? Как я учился, 11 годов.
Программа была одна, сейчас будет другая. В общем, не нравится, в общем, абсолютно не такой переход. Должно быть плавно как-то продумано это дело.
11, я 9 учился. Потом Кобзай.
Я слышал, что надо 12 уже. Вот сейчас мне уже говорят знакомые со школ, что опять уже 11. Я, то есть, не понимаю на самом деле ничего.
По-моему, у нас нема системы. Просто отсутничает некая упорядкованная, допустим, некая стройная система освіты, адукацыі. Поэтому мы не ведаем, колькі дзецям трэба прапаноўваць гадоў для навучання. 10, 11, 12. Ну, мне было дастаткова, ці нам было дастаткова, нашому пакаленню 10 гадоў.
А пытанне ў горадні правёў Сергей Астраўцоў. Такім чынам, эксперымент з укараненнем у Беларусі 12-гадовай навучальнай праграмы прызнаны праваленым і канчаткова згорнуты. У палове красавіка ініцыятарам адмовы ад 12-годкі выступіў, як вядома, Александр Лукашэнка. Пасля нарады ў кіраўніка краіны была створана міжведамісная камісія, якая палічыла мэтазгодным узаконіць 11-гадовы тэрмін сярэдняй адукацыі, які, цытую, забяспечвае рацыянальнае выкарыстанне бюджэтных сродкаў випадків і відповідає пожаданням більшості громадянів. Кінець цитати. Тим часом, поводле міжнародних стандартів, агульна середня едукація розлічена на термін не менше за 12 годів. Гетому принципу відповідає структура середньої едукації во всіх країнах Євразв'язу. Більше за 12 годів термін середньої едукації у Німеччині, Швеції, Чехії і Італії – 13 годів, а у Нідерландах – 14 годів, розказує Тетяна Поклад.
У сусідніх з Білоруссю країнах Євразв'язу 12-годове середнє шкільне навчання. У Польщі початкову ступінь складають перші 8 класів, після учоби у гімназії або у ліцеї. 12 годів учаться у Літві. Діти мають 2 вихідних у тиждень. Педагог з амаль 30-годовим стажем праці у Літві, директорка білоруськомовної середньої школи ім'я Францішка Скарини у Вільні Галіна Сівелова, каже, що переход на 12-годовий термін навчання практично цілком оправдав себе і відбувся без проблем.
Мы вельми хутка перешли. Свет теперь достаточно мобильный, хутка это робится, берется в опыт иншей краины. Справа в том, что весь час вытягивается колькость годов навучания. И я думаю, что это будет продолжаться. Учиться будут все дольше, працевать все меньше. Я сама лечу, что лепш дать меньшую нагрузку, то есть меньше уроков и суббота вольная, и проучиться 12, чем сидеть по 8 уроков в день, да еще и по субботах учиться.
Директорка білоруськомовної школи у Вільні відзначила, що переход на 11-годовий термін навчання у Білорусі може додати тяжкостей і педагогам, і учням. Або виросте нагрузка, або діти не отримають необхідного у сучасному світі об'єму відео. Галіна Сівелова.
Коли в Україні не хапає грошей і не хапає робочих рук, дві речі, то це, ну, мабуть, оправдано. А наскільки це тепер зворотно оправдано, я лічу, що вже стільки підручників, це ж все наново переробляти. Вернути ті старі програми, вже час пройшов. Знову треба все модернізувати, переробляти, згодно з теперішніми технологіями навчальними, згодно з тим, як діти міняються, світ міняється, підручники знову, програми переробляти, наставників знову переручувати. Коли встане це так хутко зробити, ну просто цікаво було б поглядіти.
Поводля спеціаліста, у 12-годовій структура середньої едукації найліпшим чином відповідає особливостям розвиття дітей і потребуванням сучасного світу. 80% країн світу мають 12-годову середню едукацію. У їх ліку США, Японія. Так само і сусідні з Білоруссю – Росія і Україна. В Україні у рамках агульноедукаційної реформи відбувається переход з 11-годового на 12-годовий термін середнього навчання, каб долучити країну до міжнародних едукаційних стандартів. 12-годова школа в Україні складається з 4 годів молодшої школи, 5 годів основної школи і 3 годів старшої школи. Дві перші ступені вже переведені на 12-годові програми.
Про систему середньої едукації у різних країнах розказувала Тетяна Поклад. Для чого у 90-е годы была распочата реформа середней школы? Чому белорусские улады отмовились от яе? Какие могут быть практичные наступствы такого решения? Гэтае пытанне абмярковуюць былая намесница министра адукации Тетяна Галко и кандидат педагогічных наук Светлана Мацкевич. Экспертиза свободы у нашем эфире праз 20 хвилин, адразу пасля выпуску новинов. Ви слухаєте Радіо Свобода. Суд Першамайського району Мєнську осудив на 7 суток заочного арешту лідера незареєстрованої організації «Молодий фронт» Дмитра Дашкевича. Говорить Дмитр Дашкевич.
Відомо, що робиться це для того, щоб стишити громадський резонанс від акції, яка відбувалася. Нагадаємо, що 1 травня у годовину долучення 10 країн до Європейського зв'язу активісти демократичного руху проводили коло національної бібліотеки акцію «День Європи» з мирними лозунгами під європейськими стягами і були жорстко затримані, збиті, стяги були конфісковані. Коли я розмовляв об цій події з представниками європейських країн, вони вельми обуралися на те, що зареєстрована європейська символіка так переслідується у Білорусі. Думаю, в сувязі з гэтым улады адразу не судзілі всіх затрыманых, іх было там некалькі десяткаў, а вырашылі вось так на тармазах. Таму выносіцца цяпер завочныя прысуды. Ні я, ні Артур на судовае паседжанне запрошаныя не былі. Цяпер чакаем першага затрымання, пасля якога мусім адбыць гэтыя 7 сутак арышту.
Гаварыў зміцер Дашкевіч. Пасол Францыі ў Беларусі Мірэй Мюсо шакаваная тым, што ў Беларусі прысуджаюць да адміністрацыйнага арышту за заклікі да збліжэння з еўразвязам. Кіраўніца дыпламатычнай місіі Францыі, якая цяпер старшынюе ў еўразвязе, выказала глыбокае шкадаванне з прычыны прысудаў, вынесеных Змітру Дашкевічу, Артуру Фінкевічу і Міколу Статкевічу за ўдзел у акцыі 1 траўня. Вы на хвалях Радыё Свабода ў студыі Сергія Бламейка. Зараз я нагадаю асноўныя падзеі дня, з якімі мы знаёмім вас у сённяшняй праграме. Падрыхтаваны праект дэкрэту прэзідэнта, які зменіць сістэму сярэдняй адукацыі ў Беларусі. Краіна вяртаецца да 11-гадовай сярэдняй школы. Лідар маладога фронту Зміцер Дашкевіч пакараны завочным арыштам на 7 сутак. Пасол Францыі ў Беларусі Мірэй Мюсо шакаваная тым, што ў Беларусі прысуджаюць да адміністрацыйнага арышту за заклікі да збліжэння з еўразвязам. Андрэя Кіма пераводзяць у бабруйскую калонію. Днямі ў менскім следчым ізалятары Андрэя наведала сяброўка Люба Цітова. Актывіст руху за свабоду Владзімір Кацора з Гомеля накіраваў у камітэт правоў чалавека ААН індывідуальную скаргу на пераслед з боку ўладаў. Зубная лекарка са Слоніму Наталля Кіман патрабуе, каб газета «Слонімская» абвергла надрукаваныя пра яе звесткі і хоча спагнаць з выдання і аўтара артыкулу 10 мільёнаў рублёў. Сёння суддзя Пухавіцкага райсуду Святлана Акуліч аштрафавала грамадскага актывіста Сергея Абразовскага на 1 мільён 400 тысяч рублёў. Ён абвінавачаны ў арганізацыі несанкцыянаванага мітынгу супраць будаўніцтва хімзаводу побач з Менскай ТЭЦ-5 у пасёлку Дружным. Паведамляе Вячаслаў Кулік.
Сергей Абразовскі не згодзен з прысудам. Ён кажа, што ў суботу 29 сакавіка прысутнічаў на футбольным матчы, які праходзіў на стадыёне ў Свіслачы. Балельшчыкаў было шмат, і гутаркі між імі міліцыянты палічылі за сход. Сергія Абразовскага абвінавацілі ў несанкцыянаванай арганізацыі сходу на стадыёне.
Я ім вочы гаварыў, што вы робіце, што вы творыце зло. Вы павінны захоўваць закон, той, які ёсць. Вы не павінны парушаць яго самі, не рабіць зло другім людзям, а яны робяць.
Сергія Абразовскага ў другі раз караюць штрафам. За мітынг 22 сакавіка з яго спаганяюць 1 мільён 400 тысяч рублёў. Актывіст лічыць гэта запалохваннем. Ён заяўляе, што не спыніць барацьбу супраць намеру ўладаў пабудаваць хімічны завод у пасёлку Дружны, дзе цяпер жывуць перасяленцы з раёнаў, якія пацярпелі ад катастрофы Чарнобыльскай АЭС.
Вот гэта будаўніцтва, гэта экалагічная дыверсія і эканамічная. Вакруг Мінскай ТЭЦ-5 можна пабудаць некалькі прадпрыемстваў, якія могуць патрабляць гэту энергію на блага ўсёй вобласці, наладзіць вытворчасць многіх відаў прадукцыі.
Нагадаю, што супраць будаўніцтва расійскага заводу са шкоднай вытворчасцю ўжо адбылося 5 мітынгаў і сходаў. Патрабаванні насельніцтва тутэйшых паселішчаў Капейная, Дрычын, Белая, Дукора, пасёлкаў Рудзінск, Дружны і Свіслач былі накіраваныя ў структуры ўлады. Пра вынік перапіскі цікаўлюся ў грамадскай актывісткі Алены Будкоўскай.
Совета министров отказу еще не было на сегодняшний день. Заблоканкаму так само не было, зрайвыканкаму так само не было. На то, что мы досылали 14.04.
Со слов Алены Будковской, 16 травня у Менск был отвезен зворот до президента Лукашенки. Подписи под текстом этого звороту поставили 5705 человек. И, как твердит суразмовца, тиск на подписантов теперь мацнее.
Людей пужают, взимают премии, пужают звольнениями, аннулированием контрактов. На сегодняшний день, я ведаю, о приказном порядке отправляют 280 человек на бурнары, представников энергетики, для того, как они вот побачили, какие это ружовые зайчики, как его все-таки выдавать.
Гаварыла Алена Будкоўская. Август – прыватная расійская кампанія. Офіс знаходзіцца ў Маскве. Вытворчасць – у пасёлку Вурнары ў Чувашыі. У 60-е гады мінулага стагоддзя там выраблялі дуст для ўсяго Савецкага Саюзу. Цяпер расійскі бок заяўляе, што на заводзе ў Беларусі будзе вырабляцца 18 відаў пастыцыдаў – хімічных сродкаў, каб нішчыць пустазелле і шкоднікаў на палетках. Супраць будаўніцтва заводу пратэстуюць жыхары пасёлку Дружныя, таксама Свіслы, чи Рудзінску, Дукоры і іншых паселішчаў. Яны не вераць афіцыйным заявам і высновам дзяржаўных экспертаў і дамагаюцца незалежнай экалагічнай экспертызы і мясцовага рэферэндуму аб мэтазгоднасці будаўніцтва шкоднай вытворчасці. Зубная лекарка са Слоніма Наталля Кіман патрабуе, каб газета «Слонімская» абвергла надрукаваныя пра яе звесткі і хоча спагнаць з газеты і аўтара артыкулу 10 мільёнаў рублёў. Паведамляе Міхал Карневіч.
Аўтар артыкулу, на які пакрыўдзілася Наталія Кіман, Сергей Васильев, распавёў у адным з нумароў газеты гісторыю пра тое, як жыхарка Слоніма Галіна Мароз лекавала ў яе зубы і з-за некампетэнтнасці лекаркі перанесла некалькі аперацый у абласным шпіталі. Кажа сама пацярпелая.
Я ўжо умірала. Если бы еще часа два, и меня никто не спасли бы меня. Дело в том, что нам не вкололо инъекцию и попало в сосудик. И образовалась гематома. Но это выяснилось уже в суде потом, в экспертизе. А так я не знала, что случилось.
Галина Мороз, перенесши после этого несколько операций в областном шпитале, свернулась в суд. Районный суд признал лекарку виноватой и постановил спогнать 700 тысяч рублей у якости компенсации на користь Галины Мороз. Позднее кассационный суд покинул решение в силе. Про гэта і напісаў журналіст незалежнай газеты Слонімскай Сергей Васильев. Наталія Кіман жалічыць, што ў газетным матэрыяле закранута яго нарыгоднасць і ў сваім пазове патрабуе абвергнуць адзін з касу матэрыяля, а таксама выплаціць кампенсацыю 10 мільёнаў рублёў. Сергей Васильев цытуе гэты сказ.
Таким образом, неполное и невнимательное обследование пациента чуть было не привело к его смерти. У меня в свете было написано таким образом неполное или невнимательное обследование пациента чуть было не привело к его смерти.
Юристы, с якими доводилось размовлять, выказывают удивление на конт того, что Наталья Кіман подала у суд после того, как ее самой не задоволили кассационную скаргу, хоть безумовно она имеет на это полное право. Пытаюся у Сергея Васильева, ці не звязываю он гэты пазоў с пераследом, які ў апошні час церпіць редакция ад мясцовых уладаў.
Да, цалкам магчыма, потому что не зразумела, чаму яна падае. Калі яна уже прагала столькі разоў, і ў Слонімскім суде, і ў абласным суде, то навошта падаваць.
Першае паседжанне по пазове ў Слонімскім суде адбудзецца 26 траўня.
Расказваў Міхал Карневіч. Газета «Слонімская» надалей застаецца пад пагрозай закрыцця. Редакцыі адмовілі ў арэндзе памяшкання, а знайсці новае нават у прыватных уласнікаў дагэтуль не атрымліваецца. Па вусным загадзе мясцовых чыноўнікаў газету забаранілі прадаваць у крамах. Рэдактар атрымаў ліст з папярэджаннем аб парушэнні ліцэнзіі дробнага гандлю. Днямі газета «Слонімская» стала лаўрэатам прэміі фонду «Цайт». Уручэнне прэміі адбылося 19 траўня ў рад немецкага гораду Гамбург. Газета «Слонімская» прызнана найлепшай за асвятленне падзеяў у рэгіёнах.
Адкрый свабоду ў інтэрнэце.
Самыя вострыя пытанні.
Самыя недаступныя асобы.
Самы дэмакратычны сродак.
Онлайн-канферэнцыі ў інтэрнэце.
Адрас свабода.орг.
Сёння на нашым сайце адбылася онлайн-канферэнцыя з дырэктарам беларускай службы Радыё Свабода Александрам Лукашуком. Гукавы запіс канферэнцыі слухайце ў нашым эфіры хвілін праз 20. Поўная версія адказаў на сайце свабода.орг. За першыя 4 месяцы гэтага году таваразварот паміж Беларусіяй і Літвой у параўнанні з мінулым годам узрос на 30%. Гэтую лічбу назваў журналістам амбасадар Беларусі ў Літве Владзімір Дражын перад адкрыццём у Менску 4-га беларуска-літоўскага эканамічнага форуму. На гэтым мерапрыемстве прысутнічаў і наш менскі карэспандэнт Владзімір Глот.
Амбасадар Дражын паведаміў, на літоўскім рынку па-ранейшаму карыстаюцца папулярнасцю трактары «Беларус» і аўтамабілі «МАЗ». Апошнім часам літоўцы з задавальненнем купляюць пінскую і гомельскую мэблю. Узаемны гандаль ідзе па паўтысячы пазіцыяў, 90 з якіх асноўныя. Журналісты спыталіся ў амбасадара, ці паўплываюць на гандлёвыя дачыненні паміж двума краінамі эканамічныя санкцыі, якія ўвялі ЗША супраць Беларусі. На гэта Владимир Дражин отказал.
Я попросил бы эти вопросы сегодня не связывать.
Я попросил бы гэтые пытанні сёння не звязваць ЗША з Літоўскай Рэспублікай. У нас з Літвой ідзе двухбаковы стваральны працэс. І аснова з асноваў у ім – эканоміка. І менавіта эканоміка дазваляе мне сёння казаць, што ідзе ўстойлівы дынамічны працэс развіцця двухбаковых дачыненняў. Я сёння вам заявлю, раз і назаўжды. Некаторыя спрабуюць спекуляваць на тым, што Літва ўжо ў еўразвязі, што Літва ўжо ў шэнгенскай прасторы. Сапраўды гэта так, гэта рэаліі. Але ж мы найбліжэйшыя суседзі. Нас звязваюць агульная гісторыя, культура. І гэта вызначае нашыя двухбаковыя дачыненні.
Это определяет наши двусторонние отношения.
Афіцыйныя літоўскія асобы ад каментароў да санкцыяў стрымаліся. Яны падкрэсліваюць, што гэтыя захады амерыканскія, а Літва, як краіна ў развязу, кансалідуе свае дзеянні з Брусэлем. Кіраўнік літоўскай дэлегацыі, віцэ-міністр гаспадаркі Вітаўтас Наўдужас бачыць перспектывы эканамічных дачыненняў Літвы і Беларусі ў стварэнні імі мосту паміж Захадам і СНД. У інтэрв'ю нашаму радыё ён адзначыў:
«У Литве Беларусь уже производит автомобили МАЗ».
У Литве уже есть вытворчасть автомобиля УМАЗ. У Литве сбирают тракторы «Беларус». У полночной частцы нашей краины ожитявляются иншие проекты. Автомобили, трактары выкарыстовываются не только на внутреннем рынку Литвы. Их экспортуют у шерах краинов Евразвязу. Яким чином мы можем повеличить наш товарозворот? Побудовать вельми надейный мост помеж краинами Евразвязу и краинами СНД. Ставить треба на больш глобальные, больш глубокие задачи, а не только на узровне двух краинов.
Более глубокие, более глобальные какие-то задачи, не только на уровне двух стран.
Але з выступу удельников форуму высветлилось, покуль супрацовництва лепше отрымливается на региональном, мясцовым узровне. А вось калі справа даходзіць да вялікіх праектаў, тут і выяўляюцца збоі. Так прэзідэнт Канфедэрацыі прамыслоўцаў Літвы Браніслава Слубіс прыводзіў шмат прыкладаў, калі бюракратычныя перашкоды з беларускага боку загубілі перспектыўныя праекты.
Расказваў Уладзімір Глот. У Менску адкрыўся 4-ты беларуска-літоўскі эканамічны форум.
Начная свабода.
Кожны будны дзень ад 22 гадзіны.
Сёння гасцямі начной свабоды будуць адкрывальнік курапатаў Зянон Пазняк і мастацтвазнаўца Валер Буйвал. Сярод іншага мы пагаворым пра фотаконкурс «Радыё Свабода. Маю фото, мае курапаты», прымеркаваны да 20-й гадавіны адкрыцця «Праўды пра курапаты». У начных доследах пра тое, чаму з паліцаў беларускіх крамаў знікаюць алкагольныя напоі замежнай вытворчасці. А зараз на чарзе форум «Свабоды», агляд рэакцыі наведнікаў на матэрыялы, што з'явіліся апошнім часам на сайце свабода.орг. Агляд падрыхтавала Вольга Караткевіч.
Ці сапраўды ўлада дапусціць, каб на восеньскіх выбарах некалькі апазіцыянераў сталі дэпутатамі Палаты прадстаўнікоў, пра што Александр Лукашэнка сказаў у інтэрв'ю агенству Reuters. У праскім акцэнце спрачаюцца лідар незарэгістраванага маладога фронту Дзмітрый Дашкевіч, намеснік старшыні партыі БНФ Віктар Івашкевіч і лідар партыі камуністаў беларускай Сергій Калякін. Івашкевіч і Калякін гавораць аб стратэгіі ўдзелу ў выбарах. Дзмітрый Дашкевіч крытычна ставіцца да магчымасцяў патрапіць у парламент апазіцыянерам, якіх не вызначыць ўлада. Водгукі. Кастусь.
Нават калі ўявіць, што на конт допуску двукосі некалькіх апазіцыйных дэпутатаў Лукашэнка быў шчыры, чаго асабіста я ніяк уявіць не магу, то ўзнікае пытанне: ну і што? На прыняцце парламентам рашэнняў некалькі дэпутатаў з апазіцыі ніяк не паўплываюць. Апазіцыйныя СМІ амаль задушаныя, а да парламенцкіх, тым больш прэзідэнцкіх выбараў, іх бадай зусім не застанецца. Таму нават калі апазіцыйных дэпутатаў пацягнуць за ногі з залі, то ніхто пра гэта не даведаецца, акрамя нязначнай колькасці слухачоў «Свабоды», гледачоў спадарожнікавага ТБ ды наведвальнікаў сеціва. Да выбара ўлада дапусціць толькі малавядомых і малаўплывовых апазіцыянераў з глыбінкі, ды такіх, якіх пры неабходнасці лёгка будзе неутралізаваць.
Валеры Грыцук.
Было б вельмі добра, каб маладыя калегі Дашкевіча уважліва прачыталі развагі старэйшых. Івашкевіч і Калякін фактычна адлупцавалі палітычна маладзёна. Шкада яго. Безумоўна, трэба і вулічныя акцыі, але палітыка гэта больш складана, чым кіраваць самалётам.
Юрась Гомель.
На жаль, не магу пагадзіцца са спадаром Валерам. Спадар Дашкевіч шмат у чым мае рацыю. Спадары Івашкевіч і Калякін не здолеюць арганізаваць эфектыўную кампанію, бо апазіцыя не мае дастаткова рэсурсаў, каб эфектыўна ўздзейнічаць на выбары паводле ўлады. Апазіцыя мусіць арганізаваць простую кампанію, якую цяжка будзе сарваць.
Інтэрнэт-газета «Салідарнасць» паведаміла, што намесніка старшыні партыі БНФ Алеся Міхалевіча могуць выключыць з партыі, яго лёс будзе вырашаць камісія партыйнага кантролю. У інтэрв'ю «Салідарнасці» Міхалевіч расказаў аб спрэчках унутры партыі БНФ і пра тое, што маладыя актывісты маюць перашкоды ў рэалізацыі сваіх ідэй, водгукі, мненні.
Таму Лукашэнка ля ўлады, што дэмакраты не могуць дамовіцца паміж сабой, дзеляць шкуру незабітага мядзведзя.
Грод.
На з'езде я голосовал за Михалевича, але в теперешней ситуации ягоная роля у меня приязных почуццяў не выкликает. Конечно же, имиджу партии шкодить, коли наместник спочатку публично принижает іншого наместника и старшиню, а потом публично ж скардится, что его за гэта могут покарать.
Дуглас из Минску.
Замест боротьбы за сердце и голосы белорусов, замест боротьбы за авторитарным белорусским режимом, БНФ по заведенце займается внутренней боротьбой насмерть. Это уже просто надокучило, уже навось смешно. Еще одна такая президентская кампания БНФ, и фронт можно будет списать кончатково.
И еще одно поведомление из Минску, подписано Монтгомери.
Все нормализуется после того, как фронт изнову значалить Зенон Пазняк.
Агляд читацких коментаров на нашем сайте свобода.орг подрихтовала Ольга Короткевич.
У Менску 19:30 у ефіры Радіо Свабода. З вами Вольга Караткевіч. Навіны. У Грузіі сёння датэрміновыя парламенцкія выбары, а пытанні грамадскай думкі сведчаць, што аб'яднаны нацыянальны рух Міхаіла Саакашвілі можа набраць большыню месца ў парламенце краіны. Міністэрства ўнутраных справаў Грузіі заяўляе, што ў зоне грузіна-абхазскага канфлікту узарваныя два аўтобусы. Паводле папярэдніх дадзеных, параненыя два чалавекі. Сёння Чэшская Рэспубліка прызнала Косава як незалежную дзяржаву. У заяве, распаўсюджанай Міністэрствам замежных справаў Чэхіі, паведамляецца, што ўрад ухваліў усталяванне дыпламатычных кантактаў з Косавым. Краіны Еўрапейскага звязу пагадзіліся сёння з мандатам для перамоваў з Расіяй адносна пакту шырокага партнерства. Украінскі прэзідэнт Віктар Ющенка даручыў ураду да 20 ліпеня падрыхтаваць законапраект аб спыненні з 2017 году міжнародных пагадненняў аб часовым перабыванні на тэрыторыі краіны расійскага чарнаморскага флоту. Афганскія ўлады прадухілілі два тэракты. Як паведаміла Міністэрства абароны Нямеччыны на мінулым тыдні, два меркаваныя смяротнікі планавалі арганізаваць выбухі каля вайсковай базы НАТО ў Мазары-Шарыфе, дзе размешчаныя перадусім нямецкія салдаты. США папярэджваюць пакістанскія ўлады не ўступаць у магчымыя перамовы і кантакты з ваяўнікамі, якія звязаныя з Аль-Каідай. Белы дом абверг паведамленне, апублікаванае ў Ізраілі, што прэзідэнт Джордж Буш збіраецца напасці на Іран перад тым, як скончыцца яго прэзідэнцкі тэрмін у студзені 2009 году. У эфіры «Свабода» працягваем навіны. Падрыхтаваны праект дэкрэту прэзідэнта, які зменіць сістэму сярэдняй адукацыі ў Беларусі. Краіна вяртаецца да 11-гадовай сярэдняй школы. На гэтым тыдні праект будзе накіраваны на разгляд кіраўніку дзяржавы. Пра гэта паведаміў першы намеснік кіраўніка адміністрацыі прэзідэнта Анатоль Рубінаў. Лідар незарэгістраванага маладога фронту Зміцер Дашкевіч пакараны завочным арыштам на 7 сутак. У выпадку наступнага арышту да яго дададуцца і гэтыя 7 сутак. Пасол Францыі ў Беларусі Мірэй Мюсё шакаваная тым, што ў Беларусі прысуджаюць да адміністрацыйнага арышту за заклікі да збліжэння з еўразвязам. Кіраўніца дыпламатычнай місіі Францыі, якая цяпер старшынюе ў еўразвязе, выказала глыбокае шкадаванне з прычыны прысудаў, вынесеных Змітру Дашкевічу, Артуру Фінкевічу і Міколу Статкевічу за ўдзел у акцыі 1 траўня. Андрея Кіма пераводзяць у бабруйскую калонію. Сёння суддзя Пухавіцкага райсуду Святлана Акуліш аштрафавала грамадскага актывіста Сергея Абразоўскага на 1 400 000 рублёў. Ён абвінавачаны ў арганізацыі несанкцыянаванага мітынгу супраць будаўніцтва заводу вытворчасці пестыцыдаў побач з Менскай ТЭЦ-5 у пасёлку Дружным. Вы слухалі выпуск навінаў, наш адрас в інтэрнэце свабода.орг.
Вы на хвалях Радіо Свабода у праскай студыі Сергей Навумчык. Хвіліну праз 14 у нашым эфіры запіс онлайн-канферэнцыі з дырэктарам Беларускай службы Радіо Свабода Александрам Лукашуком. А цяпер экспертыза свабоды. Яе тэма – чаму кіраўніцтва Беларусі адмовілася ад пераходу на 12-гадовы тэрмін адукацыі ў сярэдняй школе. Удзельнічаюць былая намесніца міністра адукацыі Таццяна Галко і кандыдат педагагічных навук Святлана Мацкевіч. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч.
У 1998 годзе было прынята рашэнне аб правядзенні школьнай рэформы пераходу на 12-гадовае навучанне ў сярэдняй школе. Наколькі абгрунтаванае было такое рашэнне? Навошта яно спатрэбілася? Дзеля чаго патрэбнае 12-гадовае навучанне? Толькі таму, што такая сістэма існуе ў большасці краін свету? Ці існуюць некія сур'ёзныя прычыны для такой рэформы? Спадарня Галко.
Адкажу пытанням на пытанне. А чаму існуюць ва ўсім свеце гэтыя 12-гадовыя, 13-гадовыя школы? Я так думаю, што былі некія высновы. Гэтыя высновы, я лічу іх дзве асноўныя. Інфармацыйныя выбухі, якія мы перажываем уже апошнія 10-годдзі, вымушаюць думаць аб тым, што змяніць у сістэме навучання. Просто павялічыць колькасць гадоў, гэта не выхад, але другая частка, гэта просто па-іншаму вучыць і у школе вучняў, і студэнтаў у вышэйшых навучальных установах. Зараз пераход да крэатыўнага навучання. Навучання самім атрымліваць новыя веды, увогуле сёння крэатыўнасць, крытычнае мысленне з'яўляецца найбольш важным для існавання сучаснага грамадства і сучаснай эканомікі. З усіх краін свету я туды, дзе гэтая сістэма ўжо зараз існуе. Я думаю, тыя ж самыя матывы былі і ў нашай краіне, бо зараз у глабальным свеце тыя ж самыя праблемы, якія перажывае ўвесь свет, перажывае і наша краіна.
Гаспадар Нягалко, але калі вы кажаце, што галоўная праблема сённяшняга навучання гэта не атрыманне вучнямі інфармацыі, а ўменне думаць, крэатыўна мысліць, то якая розніца 11 гадоў, 12 гадоў у гэтым сэнсе?
Інфармацыя таксама патрэбная. Пустая галава не разважае, як кажуць. Але для таго, каб навучыць крытычна мысліць, каб навучыць крэатыўнасці, на гэта таксама патрэбны нейкі тэрмін. Павінен быць нейкі час, які памаглі б нашым вучням засвоіць гэту новую мадэлю. Гэты час дабавілі 1-2-3 гады ў некалькіх краінах. Гэтыя две задачы, інфармацыйны выбух і новае патрабаванне да вучняў, вырашаецца павелічэннем на 2-3 гады, на 1-2 гады, у залежнасці ад таго, якой была школа ў той ці іншай краіне, а потым пераход на новую мадэль. Вось гэтыя две задачы вырашались праз гэтую рэформу. І павінны былі вырашыцца, таму што яна толькі што пачалася, можна сказаць.
Спадар Мацкевіч, а вы як лічыце, наколькі абгрунтаваным было рашэнне беларускіх уладаў перайсці на 12-гадовае навучанне ў сярэдняй школе?
На той час, калі прымалася рашэнне аб рэформе адукацыі ў 1994 годзе, была развернута дыскусія на гэтую тэму па рэформе адукацыі. Асноўнымі аргументамі, якія выдвігаліся на той час, гэта былі сапраўды аргумент інфармацыйны. Павелічэнне інфармацыі, што нашы вучні як у школе, так і ў вузах павінны гэту інфармацыю засваіваць больш на доўгі тэрмін. Але на той час былі эксперты у беларускай адукацыі, якія пытанні аб іншым зместу, аб зместу крытычнага мышлення, аб функцыянальнай пісьменнасці, аб беларусізацыі ў сістэмы адукацыі на той час, эксперты былі, і яны гэтыя пытанні паднімалі. Але Міністэрства адукацыі ўсю рэформу звялі сапраўды толькі да нейкіх тэхналагічных і працэдурных момантаў, як павелічэнне тэрмінаў адукацыі, пачатак навучання з 6 гадоў, перавод на 10-бальную сістэму ацэнкі ведаў, цэнтралізаванае тэсціраванне і гэтак далей. Але гэтыя пытанні толькі тэхналагічныя, а трэба было размаўляць іменна пра мэты адукацыі. Але дыскусія аб мэтах адукацыі, аб стратэгіях на той час была звернута. На той час было тры варыянты гэтага праекту рэформы адукацыі. Гэта быў праект нацыянальнай школы, які распрацоўваўся Міхаілам Гусакоўскім. Гэта быў наш праект Уладзіміра Мацкевіча сумесна з намеснікам міністра адукацыі Спадаром Петроўскім. І быў афіцыйны праект пад распрацоўкай Нацыянальнага інстытута адукацыі. І рашэнне было прынята па афіцыйнаму праекту рэформы.
Вось на самым фінішы падрыхтоўчай працы пераходу на 12-годку беларускія ўлады прынялі рашэнне ўсё павярнуць назад, вярнуцца да 11-годкі. Падрыхтаваны адпаведны прэзідэнцкі дэкрэт. І ўсё гэта пасля таго, як былі распрацаваны праграмы, методыкі, выдзелены рэсурсы, падрыхтаваны кадры. Аргументы прыхільнікаў павароту назад такія: эканомія бюджэтных сродкаў, 12-годка арыентуе моладзь на вышэйшую адукацыю, у краіне не хапае рабочых спецыяльнасцей, супраць 12-годкі выступае большасць настаўнікаў і бацькоў. Як вы пракаментуеце гэтую сітуацыю, гэтае рашэнне вярнуцца да 11-годкі? Спадарня Галко.
Экономичный выигрыш, и добро он пролеченный. Потому что как сама реформа, так и контрреформа, любые измены, они потребуют выдатков. И мне кажется, что эти выдатки, как повернуть назад, так само потребуют и великих грошей, и великой працы, и часу некого, когда не стратить якость. Конечно, когда стратить якость, можно сделать это раз-два и будет готово. Когда глядеть в перспективу, это больше великие страты. Бо что наша страна может дать, кроме интеллекту? И когда на интеллекте экономить, то эти страты будут стратегичного масштаба по своих выниках. Вы кажете, что 12-годка рентовала у всех на высшую адукацию. Нет. 12-годка рентовала возможность вариативности, выбора своего шляху, особистого шляху развития своей карьеры, в том лику адукационной. Заходняя система адукации зараз тому и привабна для большей и молодь у всех краин, что она вельми помогает забить индивидуальной эту траекторию засвоения веду и профессийных, и агульно-адукационных, и у средней школе, и у высшей научальной установе. А модели, якая давала махчимость варьировать, этой модели уже не будет.
У экспертизе свободы берусь удел. Былая наместница министра адукации Татьяна Галко и кандидат педагогичных наук Светлана Мацкевич. Вяде передачу Валер Карабалевич.
У 1998 году было принято решение о проведении школьной реформы, переходу на 12-годовое навучание у средней школе. Насколько обґрунтованное было такое решение? Навошта что оно спотребилось? Для чего потребное 12-годовое навучание? Только тому, что такая система існує у большинстве краин света, те існують некие серьезные причины для такой реформы? Господарня Галко.
Откажу питанням на питання. А чому існують во всім світі гэтые 12-годовые, 13-годовые школы? Я так думаю, что были некие высновы. Гэтые высновы, я лечу их две основные. Информационные выбухи, якія мы переживаем уже опошние десятигодзе, вымушают думать о том, что изменить у системе навучання. Просто повялічыць колькасць годов, это не выход, але другая частка, это просто по-іншому вучить и у школе вучнів и студентов у высших навучальных установах. Зараз переход до креативного навучання. Навучання самим отримливать новые веды. У вогуле сегодня креативность, критичное мысление является наибольш важным для існавання сучасного громадства и сучасной экономики. З усіх країн свету я туди, где эта система уже зараз існує. Я думаю, те ж самые мотивы были и у нашей країни. Бо зараз у глобальном свете те ж самые проблемы, які переживає весь світ, переживає наша країна.
Господарня Галко, але калі ви кажете, що головна проблема сьогоднішнього навчання гэта не отримання вучнями інформації, а уміння думати, креативно мисліть, то яка розниця 11 годів, 12 годів у гэтым сэнсі?
Информация так само потребная. Пустая голова не разважая, как кажут. А для того, как научить критично мыслить, как научить креативности, на это так само потребны некий термин. Повинен быть некий час, який помогли б нашим вучням засвоить эту новую модель. В этот час добавили 1-2-3 годы у некоторых краинах. Эти две задачи, информационный выбух и новое потребование до вучню, вырашается по увеличением на 2-3 годы, на 1-2 годы, в зависимости от того, какой была школа в той или иной краине. А потом переход на новую модель. Вот эти две задачи вырашались про эту реформу. И повинны были вырашиться, потому что она только что началась, можно сказать.
Спадарня Мацкевич, а вы як лічыце, наколькі абгрунтаваным было рашэнне беларускіх уладаў перайсці на 12-гадовае навучанне ў сярэдняй школе?
На той час, калі прымалася рашэнне аб рэформе адукацыі ў 1994 годзе, была развернута дыскусія на гэтую тэму па рэформе адукацыі. Асноўнымі аргументамі, якія выдвігаліся на той час, гэта былі сапраўды аргумент інфармацыйны. Павелішэнне інфармацыі, што нашы вучні як у школе, так і ў вузах павінны гэту інфармацыю засваіваць больш на доўгі тэрмін. Але на той час былі эксперты у беларускай адукацыі, якія пытанні аб іншым зместу, аб зместу крытычнага мышлення, аб функцыянальнай пісьменнасці, аб беларусізацыі ў сістэме адукацыі на той час эксперты былі, і яны гэтае пытанне паднімалі. Але Міністерство едукації усю реформу звели саправды тільки до неких технологічних і процедурних моментів, як повеличення терміну едукації, початок навчання з 6 годов, перевод на 10-бальну систему оцінки ведаў, централізаване тестування і так далі. Але гэты питання тільки технологічні. Треба було розмовляти іменно про мети едукації. Але дискусія об метах едукації, об стратегіях на той час була звернута. На той час було три варіанти гэтага проєкту реформи едукації. Гэта був проєкт національної школи, який розпрацовувався Михайлом Гусаковським. Гэта був наш проєкт Владимира Мацкевича сумесно з намесником міністра едукації Спадаром Петровським. І був офіційний проєкт під розпрацовкою Національного інституту едукації. І рішення було прийнято по офіційному проєкту реформи.
Ось на самым фініше падрыхтоўчай працы пераходу на 12-годку беларускія ўлады прынялі рашэнне ўсё павярнуць назад, вярнуцца да 11-годкі. Падрыхтаваны адпаведны прэзідэнцкі дэкрэт. І ўсё гэта пасля таго, як былі распрацаваны праграмы, методыкі, выдзелены рэсурсы, падрыхтаваны кадры. Аргументы прыхільнікаў павароту назад такія: эканомія бюджэтных сродкаў, 12-годка арыентуе моладзь на вышэйшую адукацыю, у краіне не хапае рабочых спецыяльнасцей, супраць 12-годкі выступае большасць настаўнікаў і бацькоў. Як вы пракаментуеце гэтую сітуацыю, гэтае рашэнне вернуцца да 11-годкі? Спадарня Галко.
Эканамічны выйгрыш, ці добра ён пралічаны, таму што як сама рэформа, так і контррэформа, любыя змены, яны патрабуюць выдаткаў. І мне здаецца, што гэтыя выдаткі, каб павярнуць назад, таксама патрабуе і вялікіх грошаў, вялікай працы і часу нейкага, калі не страціць якасць. Канешне, калі страціць якасць, можна зрабіць гэта раз-два і будзе гатова. Калі глядзець у перспектыву, гэта больш вялікія страты. Бо што наша краіна можа даць, акрамя інтэлекту? І калі на інтэлекце эканоміць, то гэтыя страты будуць стратэгічнага маштаба па сваіх выніках. Вы кажаце, што 12-годка гарантавала ўсіх на вышэйшую адукацыю. Не, 12-годка гарантавала возможнасць варыятыўнасці, выбора свайго шляху, асабістага шляху развіцця сваёй кар'еры, у тым ліку адукацыйнай. Заходняя сістэма адукацыі зараз таму і прывабна для большасці моладзі ўсіх краін, што вона вельмі дапамагае зрабіць індывідуальнай гэтую траекторыю засваення ведаў і прафесійных, і агульнаадукацыйных, і у сярэдняй школе, і у вышэйшай навучальнай установе. А мадэлі, якая б давала магчымасць вар'іраваць, гэтай мадэлі ўжо не будзе.
У экспертизе «Свободы» брали удел былая наместница министра адукации Татьяна Галко и кандидат педагогичных наук Светлана Мацкевич. Вёл передачу Валер Карбалевич. Вы на хвалях «Радио Свобода» у Пражской студии Сергей Навумчик. Нагадаю основные подеи дня. Падрыхтаваны проект декрету президента, який зменит систему середней адукации в Беларуси. Краіна вяртаецца да 11-гадовай сярэдняй школы. На гэтым тыдні праект будзе накіраваны на разгляд кіраўніку дзяржавы. Лідар Маладога фронту Дмітр Дашкевіч пакараны завочным арыштам на 7 сутак. У выпадку наступнага арышту да яго дададуцца і гэтыя 7 сутак. Амбасадар Францыі ў Беларусі Мірэй Мюсо шкадаваная тым, што ў Беларусі прысуджаюць да адміністрацыйнага арышту за заклікі да збліжэння з еўрапейскім звязам. Андрэя Кіма пераводзяць у бабруйскую калонію. Днямі ў менскім следчым ізалятары Андрэя наведала сябровка Люба Цітова. Актывіст руху за свабоду, член АГП Владзімір Кацора з Гомелі накіраваў у камітэт правоў чалавека АН індывідуальную скаргу. На працягу двух апошніх гадоў Владзіміра Кацору арыштоўвалі за палітычную дзейнасць 5 разоў. Агулам ён правёў за кратамі амаль 40 сутак. 20 траўня 1954 году у эфір выйшла першая перадача «Радыё вызвалення». Як жыве свабода сёння, якія мае праблемы, здабыткі, планы? Сёння на гэтае пытанне падчас онлайн-канферэнцыі ў інтэрнэце адказваў дырэктар беларускай службы Александр Лукашук. Хто з першых супрацоўнікаў свабоды яшчэ жывы і ці маеце вы з імі сувязь?
Радіо Визволення, шановні слухачі, почало своє віщання 54 роки тому. І ось самою першою команду збирав будучий старшиня Ради БНР Вінсент Жук-Гришкевич з ліку білоруських студентів, науковців, письменників, які після війни залишилися на Заході. Ну, на той час їм було хіба поміж 25-35 годами. Пройшло з того часу більше за півстагоддя, і сьогодні з самих перших супрацовників ми підтримуємо сувязь з Галиною Рудник. Вона живе зараз у Німеччині, недавно приїжджала до нас на святкування 90-х угодків БНР. Ну і так само час від часу гучить у ефіри голос нашого былого колеги з першого набору «Свободи» Янки Запрудника. Він живе у Злучених Штатах.
Де можна набити книги з бібліотеки «Свободи»? Ці до кого звернутися, каб отримати книги Івонки Сурвіла і Вінцеся Мудрова?
У бібліотеці «Свободи» уже 14 книг, але ми їх не продаємо, а роздаємо. Большиня давно розповсюджена під час презентації, як узнагороди для удільників різних конкурсів, передазена некоторим громадським організаціям, музеям, розсланая тим слухачам, хто присилав такі просьби. Ці книги, до речі, можна знайти у Національній бібліотеці. А так само на сайті «Свободи» усі вони виставлені у PDF-форматі, у рубриці «Самиздат». Можна скопіювати, видрукувати самому.
Поважаная редакція, як можна стати кореспондентам «Свободи» і що для цього треба?
Що треба? Треба талент, настойливість, досвід журналістської праці, видатне володіння білоруської заміжними мовами, уміння працювати оперативно на різних медіаплатформах. Присилайте свої матеріали, фото, відео на адрес «Свобода», знак інтернету rfrl.org.
Вас глушить переконаний удільник онлайн-конференції, який підписався ім'ям Здіслав.
Ми не маємо інформації, яка б доказно підтвердила глушення на коротких чи середніх хвилях, яке відбувається з території Білорусі. Коли ви маєте, прийшліть. Але нас справді спробують глушити у інтернеті під час масових акцій, виборів, доступ до сайту блокується.
Ці не могли б ви тепер назвати справжні імена авторів конкурсу про БНР і ШС? Це справді Івонка Сурвіла, так? А хто ще? Хто п'ятий? Це правда, що це Сергій Дубовець?
І ШС справді Івонка Сурвіла, її дівоче прозвище Шиманець. Ми у редакції не ведали, до речі, про її удел, коли отримали її текст. По-моєму, видатний, м'який, до речі, не вельми білоруський. Так само ми не ведаємо, хто такі ці такая Нартір-Нартір, автор талановитого, на мою думку, твора «Життя», якої я чекав. Я от прошу цього чоловіка догукнутися, бо треба ж ніяк приз передати. Ну, автор «Крилатого вершника». А мушу зробити признання автор «Крилатого вершника» Олександр Лукашук.
Наступне питання задає спадар Альєрт. Спадар Лукашук, далеко не всі мають можливість читати білоруську «Свободу» в інтернеті, а між тим ловіць ваші хвалі робиться з кожним годом технічно усе більш тяжко.
Альєрт, ми ведаємо про тяжкості прийому на коротких хвалях. Білорусь – одіна країна у Європі, де Радіо Свобода не має ретрансляцій на FM, УКВ чи середніх хвалях. Причини ви ведаєте. Разом з тим, «Свободу» можна слухати по телевізору, про сателіт було б жадання.
Сьогодні «Свободу» не має махчими слухати абсолютно більшість білорусів. Коли ласка, розповідіть, які ви маєте плани на ретрансляцію на FM. Рацію хутко можна буде слухати у городні. Бо вже не 50-ті годи, як вещать тільки на коротких хвалях.
Справа не у технології 50-х годов. Справа у мозгах і політиці 50-х годов, яка протягується у Білорусі. Українська, російська, грузинська, киргизська, азербайджанська, сербські служби Радіо Свобода давно вещають на FM-частотах, мають свої телепрограми. І ми готові робити це хоч сьогодні. Але гэта немагчыма без згоды беларускіх уладальнікаў FM-частотаў, перадатчыкаў, каналаў, якія месцяцца ў Беларусі. Чаму яны такой згоды не даюць і не хочуць браць грошы за арэнду часу, вы, верагодна, ведаеце. Ну а што да вяшчання на Беларусь з-за мяжы на FM, это мэтазгодна толькі ў выключных выпадках, калі паблізу мяжы ёсць вялікі горад і вольная частата, бо FM-сігнал далёка не распаўсюджваецца. Але горад не добры прыклад, і мы жадаем калегам з рацыі поспеху.
Як колькасна вы ацэньваеце аўдыторыю «Свабоды»?
Ну я бы сказаў, што да 5%. Нас актыўна слухаюць, чытаюць у інтэрнэце, перадрукоўваюць падчас значных падзеяў. Паняцце аўдыторыі не зусім простае. Калі, напрыклад, газета «Камсамольская правда» в Беларусі друкуе паласу, прысвечаную перадачы «Радыё Свабода», і газета выходзіць накладам 380 тысяч асобнікаў, яе чытачы таксама дэ-факто наша аўдыторыя. Ну а масавая радыёаўдыторыя немагчымая без FM. Бо на коротких хвалях слухає справжня еліта. Так недавно назвав вас, шановні слухачі, амбасадор Ізраїля у Білорусі. Ну, а еліти не може бути шмат. Для нас гонар мець слухачоў у калоніях, дзе нас зараз слухае Александр Казулін, у ссылках, дзе нас слухаў Павел Саверынец і Мікола Статкевіч, у Курапатах, дзе нас штоначы слухалі абаронцы мемарыяла, а таксама абаронцы намётавага лагеру на плошчы Каліноўскага. Там не толькі слухалі, але і падносілі прымачы да мікрафона і самі ажыццяўлялі рэтрансляцыю на ўсю плошчу.
Наступнае пытанне Александру Лукужуку задае Віктар з Менску. Як вы разумееце слова «свабода»?
Віктор, пытанне не для бліц адказу, канешне. Я паўтару тое, што некалі напісаў у прадмове да нашай самай першай кнігі, якая называлася «Верш на свабоду». Свабода – гэта мова, на якой чалавек гаворыць з Богам.
Наступнае пытанне даслала Ірына. Добрый дзень. Чаму на вашых сапраўды цікавых онлайн-канферэнцыях беларусы прадставляюць выключна толькі апаненты ўлады? Свабода свабодай, але да іншых таксама варта ставіцца з павагай.
Ірына, ведаеце, якая самая для мяне была нечаканая рэч, калі я працаваў дырэктарам радыё «Свабодны Афганістан» 3 гады таму. Узровень свабоды і адсутнасць страху у афганскіх афіцыйных асобаў, якія вось амаль ні разу не адмовілі нам у інтэрв'ю ў круглым стале, адказвалі на званкі слухачоў і цярпліва выслухоўвалі самыя рэзкія выказванні і абвінавачанні на адрас улады і давалі адказы. А калі не давалі, дык мы працягвалі расследаванне і дамагаліся свайго. Я вось такое паўнацэннае адчуванне журналістыкі, як чацвёртай улады, меў у Беларусі толькі напрыканцы перабудовы і ў першыя гады незалежнасці Беларусі. Мы б з радасцю запрашалі для ўдзелу ў дыскусіях прадстаўнікоў улады. Але ж надта цяжка яны пагаджаюцца. Рэдкі выпадак Усеволад Янчэўскі, які нечакана пагадзіўся паўдзельнічаць у жывым эфіры. Можаце, дапамажыце?
Наступнае пытанне Александру Лукушуку задае Кастусь з Вялейкі. Па-першае, хачу выказаць павагу да вашай вельмі прафесійнай працы, так трымаць. Распавядзіце крыху пра найбліжэйшыя планы і праекты Радыё Свабода.
Шаноўны Кастусь, дзякуй. Ну, некаторыя бліжэйшыя планы. Чэрвень будзе традыцыйна прысвечаны ўшанаванню памяці Васіля Быкава, слухача, аўтара, сябра беларускай службы Радыё Свабода. У маім кабінеце на сцяне вісіць ягоны партрэт з магічнымі словамі. Над вячоркам кожнага дня я ўключаю прымач і шукаю свабоду. Тое сталася звычаем і патрэбай душы. Наступны год, год 80-годзя Быкава, і мы ўжо зараз да гэтага рыхтуемся. Таксама рыхтуем новыя кнігі і дыскі бібліятэкі свабоды. Пра ўсё гэта будзе інфармацыя на сайце ў эфіры.
Як на вашу думку можна патлумачыць тое, што Радыё Свабода, офіс у Менску прыватнасці, не сталі пакуль ахвярамі і разменнай адзінкай бягучага палітычнага канфлікту паміж адміністрацыямі Беларусі і ЗША? Страціла амбасада ЗША, пацярпелі гуманітарныя праграмы, зачыняюцца нават амерыканскія куткі ў бібліятэках, а свабода адносна бесперашкодна працуе.
Ведаеце, шаноўны спадар, свабода ніколі не працавала ў Беларусі, як вы напісалі, адносна бесперашкодна. Бо мы не маем галоўнага – магчымасці рэтрансляцыі сваіх праграмаў унутры краіны. Это самая вялікая перашкода. Мы таксама не маем доступу да інфармацыі, да чыноўнікаў. Мы не можам паслаць корэспандэнта ў вайсковую частку, турму ці ў кабінет мэра. А свае офісы маюць, мелі ў Беларусі і шмат якія іншыя медіа-арганізацыі. Замежныя, напрыклад, Reuters, Associated Press, польскае агенцтва навідаў, расійскія тэлеканалы, а таксама і незалежныя беларускія медыі. Газета «Народная воля», «Наша Ніва», агенцтва «Белапан». Свае офісы маюць апазіцыйныя палітычныя партыі. Пазбавіць нас офіса, гэта азначае некалькіх пакояў са сталамі і кампутарамі, проста. Але гэта мала што зменіць. У час інтэрнэта і мабільных тэлефонаў можна эфектыўна працаваць і без офісу.
Ваш пераход з пасады галоўнага рэдактара ўсяго «Радыё Свабода» на пасаду дырэктара беларускай службы – гэта кар'ернае паніжэнне. Паводле якіх патрэбаў і на чыё рашэнне адбываюцца падобныя ратацыі? Дзе зараз будзе працаваць Данчык?
Ведаеце, новы прэзідэнт Радыё Свабода Джэфры Гедмін, які заняў тую пасаду летась, папрасіў мяне выконваць абавязкі галоўнага рэдактара ўсяго радыё ў верасні летась. І я пагадзіўся пры ўмове, што гэта будзе часовае прызначэнне, пакуль не знойдзецца кандыдатура звонку. Я лічу, што ўнікальнасць Радыё Свабода як арганізацыі палягае ў тым, што тут часткі, асобныя рэдакцыі, это большая за іх суму. Ведаеце, звычайна кажуць, што цэлае большая, чым сума частак. Дык вось у нас наадварот. Чаму я так лічу? Бо кожная наша служба, украінская, беларуская, афганская, гэта краіна, народ. Это цэлы бясконцы сусвет са сваёй гісторыяй, са сваім цяперашнім, са сваёй будучняй. І адзін сусвет не можа быць меншы, цім большы за іншы. Беларуская служба для мяне большая, чым усё радыё. І ось у соковіку, коли на посаду головного редактора заступив Джона Салліван, були дарацца британського прем'єра Маргарет Тетчер, відомий аналітик, журналіст, я з радістю вернувся у білоруську службу, де, до речі, ми працягуємо працювати разом з Данчиком.
І на завершення, Олександр, ваше ураження від онлайн-конференції і пожадання слухачам «Свободи» і навідникам нашого веб-сайту.
Ведаць, я хотів би, звісно, подякувати усім, хто задав питання праз інтернет, праз СМС, покинув своє питання на телефонному автоотказнику «Свободи». Подякувати за критику, подказки, питання, цікавість, добрі слова про нашу працю. А неколі французький філософ Ролан Барт написав книгу «Дискурс любові», де я спробував розібратися, про що ми говоримо, коли говоримо про кохання. І прийшов до вислови, що це розмова екстремальної одиноти. Громадські редактори цього тижня Леонід і Ірина Катковські дали нам завдання пошукати відказ на питання, чи може інтернет об'єднати націю. І наша розмова сьогодні так само спроба відказу на це питання.
З повним текстом онлайн-конференції з директором Білоруської служби Радіо Свобода Олександром Лукушуком ви можете познайомитися в інтернеті по адресі свобода.org.
Шановні слухачі, наступні 2 години, від 20 до 22, Радіо Свобода гучить у ефірі на коротких хвилях 49 і 41 метр, частоти 6050 і 7115 кГц, а так само на середніх хвилях 612 кГц, 490 метрів. Заставайтеся зі свободою!